Dobrý den, já vás vítám v počítačové výstavě pro školy. Teď se nacházíme v takzvaném bufferu, což je prostor, kam přijde celá návštěvní skupina. To je tady to shromažďovací místo, v kterém právě stojíme. A z něho vycházíme potom dále. Prvním, protože jdeme po stopách času, takže prvním zastavením jsou sálové počítače. Známe to pod tímto názvem. Předtím se tomu říkalo pouze počítače, protože nic jiného nebylo, ale existuje to i dnes. Samozřejmě je to daleko modernější s tím, že se to také zmenšilo. Proto už přestává platit náš termín sálový počítač, ale raději jsme přešli na anglický termín mainframe. Takže dnes to vypadá jako například šatní skříň, velká šatní skříň s výkonem třeba 1200 osobních počítačů.
Pokud si tady jednotlivé vitríny srovnáme na časovou osu, v jaké době se teď nacházíme?
Počítače vznikly již před druhou světovou válkou. To znamená, je to záležitost konce 30. let. Bohužel nepříjemnost taková drobná. Ono to bylo v hitlerovském Německu, proto se o tom spíš z ideologických důvodů nerado hovořilo a obvykle se přejímala ta americká verze, to znamená vznik prvního amerického počítače.
Vystavené ukázky jsou ale o něco modernější.
Je to jen o něco málo modernější. Vidíme analogové počítače. Počítače, které nepracují digitálně, číslicově, to znamená režim zapnuto-vypnuto. Analogové počítače existují dodnes, přestože bychom to neřekli. Pro některé účely je digitální počítač příliš pomalý a tak se pro velice specializované účely používají počítače analogové, například v armádě.
Počítač vypadá jako velká skříň s barevným propojovacím polem. Jsou tu i některé propojky s popiskem 10 kOhmů. Jak takový stroj tedy fungoval? Jak se obsluhoval?
Je to velmi odlišné oproti dnešnímu úhlu pohledu. Dnes, když si představíme počítač, tak to je nějaká krabice. U té krabice máme monitor nebo LCDčko, klávesnici a uživatele. Někde, kde si v pozadí, máme miliony programátorů. Tady vlastně programátor a uživatel byl jedna a tatáž osoba. Takže pokud jsem chtěl vytvořit nějakou funkci, něco takzvaně naprogramovat, tak jsem musel vzít ty rezistory, zapojit to příslušným způsobem a potom jsem měl nějaký výsledek. Byla to běžná práce s počítači v 30., 40. a začátku 50. let. Tam ale začínají vznikat záležitosti, které končí až dnes a využíváme jich, to znamená programovací jazyky, potom začínají operační systémy, programy, začíná se to dělit a začínáme mít specializace, to znamená vzniká specializace programátor a operátor. Dnes se neříká operátor, říká se uživatel. Počítač jako takový, ať tomu říkáme sálový počítač nebo mainframe, to je počítač, u kterého uživatel nesedí. Oni sedí u terminálu, což je vzdálené pracoviště, dnes bychom řekli obrazovka klávesnice. Prapůvodní terminály byly odvozené z elektrických psacích strojů. Tady vlastně i jeden vidíme.
Je to stroj značky Konzul, který vyráběl i psací stroje. Pravděpodobně některé díly jsou společné a na první pohled to je k nerozeznání od psacího stroje.
Je to pravda, vidíme tam například pásku do psacího stroje černo-červenou, opravdu od psacího stroje to téměř k nerozeznání. Ten rozdíl je v tom, že ten terminál komunikoval s počítačem, co tam operátor naťukal, to se odeslalo do počítače a počítač poté vrátil nějakou informaci, která se napsala na ten papír, protože je to skutečně odvozeno z elektrického psacího stroje, to znamená, není to tedy obrazovka, tak jak ji známe dnes.
Vraťme se ještě k vitríně, která se jmenuje mainframeům. Vidíme tady i paměťová média, dokonce děrné štítky.
Ano, skutečně tady vidíme děrné štítky, můžeme si to představit jako píchačky v továrnách, tak zhruba takovou to má velikost a dá se říct, že i obdobnou funkci. Na jeden děrný štítek se vešlo 80, 90 až 132 znaků.
Dalším pojmem jsou tedy mini počítače. Jsou to už ty počítače, které známe, nebo ještě ne?
Ještě ne, mini počítače vznikly později než počítače. Byly to vlastně miniatury, proto se tomu také začalo říkat mini počítače. Nepotřebovalo to celý sál, velkou klimatizovanou místnost, ale postačila tomu daleko menší prostora a mohlo to vypadat například jako velká jedna velká skříň, nikoli těch velkých skříní mnoho, jak to bylo u sálových počítačů.
Stále tedy platilo, že uživatel nebo operátor se připojoval prostřednictvím terminálu.
Přesně tak, jednalo se spíš o miniaturizaci, ale tento režim zůstal zachovaný. Však tady také jeden takový mini počítač vidíme. Na první pohled bychom řekli, že to je takové malé PCčko, malý kancelářský počítač, ale je to skutečně mini počítač, ta miniaturizace je tady, dá se říct, téměř přehnaná. A svádí to k tomu, že se na to posadí monitor nebo LCD display před to klávesnice a můžeme pracovat. Není to tak, tento počítač není vybaven grafickou kartou, není k němu tedy možné žádný display nebo monitor připojit, ale naopak k tomuto mini počítači se skutečně stále ještě připojeme prostřednictvím terminálů. Dnes se tomu říká tenký klient, už to není terminál. Terminál byl skutečně hloupou součástkou, která odešle znaky a přijme znaky zpátky, které se zobrazí nebo vytisknou těch prvních terminálů. Tenký klient je de facto ořezaný mikropočítač, k něm se hnedka dostaneme, ty máme tady hned vedle. Představme si běžný počítač, který nemá pevný disk a ani nemá větrák. Je to tedy chytřejší, ale plní to tu ekologickou i ekonomickou funkci terminálu.
Mikropočítače jsou druhou zastávkou a s nimi se posouváme už do poloviny 70. let.
Je to skutečně tak, byla to velmi překotná doba, mikropočítače jsou typicky svázány s mikroprocesory, což je takové srdce počítače, které bylo zminiaturizováno natolik, že se takový procesor vešel už na jeden čip, na jeden malý kousek křemíku o velikosti nehtu. A to odstartovalo vznik počítačů tak malých, že se mohly nejen umístit na stůl, ale především jejich největší rozdíl oproti předchozímu světu bylo, že takový mikropočítač potřebuje uživatele, to znamená člověk si k němu přímo může sednout a přímo s tím mikropočítačem může pracovat, není to tedy zprostředkováno přes nějaký terminál nebo tenký klient.
Tady už je něco, co připomíná počítačovou sestavu, akorát místo monitoru má televizi, je to žlutá televize Tesla Pluto.
Ano, vypadá to zvláštně, ale je to skutečně televize, pod tím máme mikropočítač IQ151, z produkce ZP a Nový Bor, byl to školní mikropočítač určený pro Česko, Moravu a Slezsko ve své době. Slovensko mělo vlastní, je to druhá polovina let 80. A tento 8-bitový mikropočítač se typicky právě připojoval k televizím, k miniaturním televizím, které jsme vydávali na chatách, chalupách. Tady je Tesla Pluto, může to být Tesla Merkur. Tam už byl jen krůček k vzniku monitoru, to znamená součástky, která skutečně pouze zobrazuje, to znamená byla to vlastně odvozenina z těch Merkurů, až na to, že tam nebyl televizní přijímač. Bohužel ta obrazovka měla stále kvalitu televizní obrazovky. Je to černobílá televize navíc.
To byl tedy mikropočítač československé výroby. Vedle už máme počítač IBM, což je taková klasika počítačová.
Přesně tak. Samozřejmě IBM existovala ještě v 19. století a je svázána se vznikem počítačů jako takových pro americké trhy. Ale toto, co tady vidíme, je mikropočítač, poměrně legendární. Je to původní IBM PCAT, to znamená mikropočítač z roku 1984, včetně monochromatického, stále ještě monochromatického displeje. To je počítač, vlastně od kterého jsou odvozeny současné počítače. Není to první model řady, ale je to model, od kterého se začal odvíjet současný svět počítačů. IBM a dokonce i Intel i Microsoft nechtěli pokračovat v tomto světě dál u PCček a každá ta společnost chtěla jít poněkud jinší cestou. Nakonec vše dopadlo jinak, protože ztroskotaly plány IBM, Intelu i Microsoftu. A tak to nakonec dopadlo tak, že počítač IBM PC AT, který byl původně vytvořen jen jako doplnění trhu, jako náhradník, tak z něho se nakonec stala obrovská legenda, která má vliv až na dnešní počítače.
Je pravda, že dříve se počítače PC označovaly jako IBM kompatibilní, ale od toho už se upustilo.
Bylo to v době, kdy těch nejrůznějších standardů bylo větší množství. Bohužel ty standardy jeden po druhém umřely. To se konalo v polovině let 90. Ale k tomu se dostaneme, když pokročíme k vitríně, kde vidíme vnitřnosti mikropočítačů, kde vidíme jejich součásti. Jmenoval jsem společnost Intel, což je společnost, která vlastně vytvořila první mikroprocesor na světě, ale vytvořila také tu architekturu, kterou dodnes používáme. Může se označovat také jako x86 a právě tyto mikroprocesory potom sloužily jako vzor dalším společnostem.
To byly ty klasické 286, 386.
Přesně tak. Právě ta 286, kterou jste zmiňoval, je srdcem počítače IBM PC AT, u kterého jsme se teď zastavovali. Ale není to jediná rodina procesorů. Tady vidíme třeba zástupce rodiny PowerPC, zástupce rodiny procesorů MIPS nebo Motorola 68000. To jsou právě ty rodiny, které buď nahrazovaly, anebo byly nahrazeny přibližně v té polovině let 90.
Kromě vnitřností mikropočítačů tady vidíme stejně jako v předchozím případě paměťová média. Jsou tu klasické diskety, i když pro mnohé už dnes je to taky exotická záležitost.
Ano, klasické diskety pro mikropočítače, tak tím se myslelo především diskety 5¼ palcové a následně se přešlo na diskety s rozměry 3,5 palce, i když se uvažovalo o disketách 4-palcových a nejmenší diskety, které se vůbec vyráběly, byly až 2-palcové.
Kromě disket tady máme i další média, některá připomínají magnetofonové kazety.
Vypadá to jako běžná kazeta, až na to, že na hořejší straně je naříznutá, aby do té mechaniky nešly dát běžné kazety.
Pak je tady kazetová paměť ROM, která na sobě má etiketu JSD Český raj Podůlší. Co je to za médium?
Je to médium, které dnes bychom asi považovali za velice moderní, a to v dnešní době moderní. To jest SSD disk, to znamená disk, kde nejsou pohyblivé části. Samozřejmě v této době se vyskytovaly SSD disky s paměťovými obvody typu EEPROM, to znamená, dalo se z nich pouze číst z uživatelského úhlu pohledu. Dnes bychom na jejich místě použili paměti flash ROM, takzvané flashky.
Po straně místnosti máme počítače, které mají na boku nebo na čele charakteristické barevné nakousnuté jablíčko. Ale tady ten monitor máte obráceně, je položený na boku.
Sice to tak vypadá, ale ten monitor je správně. Jeho obrazovka je totiž na výšku, aby bylo možné vidět celou jednu stranu. Je to vlastně monitor, který byl určený do profesionálního světa. I když v dnešního úhlu pohledu bychom řekli, že jeho úhlopříčka připomíná menší notebook. Tady vidíme malé počítače Apple Macintosh Classic s vestavěnou malinkatou obrazovkou, ale s externí 5¼ palcovou disketou a velice typickou jednotlačítkovou myší. Hned vedle vidíme Apple iMac. Je to doba, kdy počítače začaly být průsvitné až průhledné a od těch počítačů se nakazily další periferie. A dohromady to nevypadá zrovna nejlépe, přestože každý díl samostatně vypadá hezky.
Přesuníme se nyní od počítačů, které byly spíše osobní, k serverům. To je další zastávka v historii počítačů.
Je to kategorie, která se vlastně nachází někde mezi mikropočítači a mini počítači. Je to také počítač, který nemá přímo uživatele, je to vlastně server sloužič, to znamená server je počítač, který slouží jiným počítačům.
Jde tedy o stejný princip jako v předchozím případě u sálových počítačů, kdy počítač byl někde a uživatel byl někde úplně jinde a přistupoval přes terminál.
Je to přesně tak, akorát, že je to technicky odvozeno z mikropočítačů, takže tam jsou některé odlišnosti a všechny servery grafickou kartu mají. To znamená, že uživatel u toho sice nesedí, ale k takovému serveru se může posadit uživatel, kterému se v tomto případě říká správce serveru. Vidíme tady dvě ukázky takových serverů. Ten jeden vypadá velice tence, je také odvozen od počítačů, kterým se říkalo pizza box, to znamená, je to skutečně vysoké jako krabice od pizzy. Technicky se tento počítač označuje jako rekový počítač výšky 1U. Rek, představme si tedy, řekněme, onu šatní skříň, do které vkládáme jednotlivé počítače nad sebou a máme typizované výšky 1U, to je výška 44 mm. A nad sebou jich můžeme do jedné rekové skříně dát například 42. Máme potom centrálně řešené chlazení a další záležitosti. Hned vedle je počítač výrazně odlišný. Je to server, který může mít dva i více procesorů, to znamená těch výkonových částí, těch srdcí počítače. Může mít velké množství pevných disků a slouží spíš jako samostatný počítač.
Když se obrátíme k vitríně, která k serverům patří, tak jsou zde opět vystaveny vnitřnosti serveru.
Těmi největšími jsou takzvané motherboardy, což je mateřská nebo základní deska toho počítače, na které jsou ty nejzákladnější komponenty, jako je mikroprocesor, jako jsou operační paměti a potom případně nějaké další součástky. Vidíme, že na rozdíl od osobních mikropočítačů jsou základní desky do serverů větší až výrazně větší. Liší se to také počtem procesorů. Osobní počítač má mikroprocesor pouze jeden, velmi výjimečně dva, v případě třeba pracovních stanic, ale servery mohou mít procesor jeden, ale také třeba 512 procesorů. Potom samozřejmě ten server je příslušně větší a může konkurovat až těm počítačům sálovým. Servery, to je záležitost typicky nějakého úložného prostoru, proto tady vidíme plno karet, které umožňují připojit server k nějakému úložnému prostoru, což znamená jednotky, desítky, stovky pevných disků, hard disku, jak se říká. Ty pevné disky tady také vidíme od pevného disku 5,25 palce, o ten palec bychom přišli, kdyby ten disk nám spadl na nohu, když má několik kilogramů, až po pevné disky 3,5 palcové, které jsou dnes jedny z nejtypičtějších pro počítačové servery, i když i sem už se začaly dostávat pevné disky s rozměrem 2,5 palce. Ale paměťovým úložištěm nemusí být pouze pevný disk. Jsou to například pásky, patří totiž k nejstabilnějším a nejodolnějším paměťovým médiím vůbec. Jsou totiž daleko spolehlivější než nejspolehlivější pevné disky. Zároveň uložení dat na takové pásky je levnější, až výrazně levnější než nejekonomičtější pevné disky.
Bavili jsme se o serverech jako datových úložištích, ale v dnešní době slovo server máme spojené hlavně s počítačovými sítěmi.
Opřímně řečeno, servery hned od začátku vyžadovaly počítačové sítě, protože právě přes ty sítě komunikovaly s mikropočítači. Tady vidíme, jak síťové karty, to je to, co bylo v mikropočítači, tak síťové prvky centrální, které byly někde mezi serverem a mikropočítačem, ale vidíme taky ukázky kabeláže, která vlastně takový mikropočítač spojila s centrálním prvkem a následně serverem.
To jsou ovšem lokální sítě, ale co připojení k internetu?
Připojení k internetu k tomu sloužily hned ve stejné vitrině, ale na druhé straně takzvané modemy. Když se spojili s faxovou částí, tak se jim začalo říkat fax modemy, ale samozřejmě z dnešního úhlu pohledu je to pomalé až velice pomalé. Takový modem ale je poměrně starou záležitostí, dokonce daleko starší než počítačová síť. Ve své době totiž takový modem sloužil pro vzdálené připojení k počítači z nějakého terminálu, například pobočka banky se mohla připojit k mateřské firmě. A bavíme se už díky tomu o takzvaných sítích WAN, které mají celosvětový rozsah a které skutečně vycházejí už někdy z let 60.
Teď jsme hodně v čase poskočili, protože tady jsou moderní kapesní počítače a mobilní telefony. i když zároveň je tady notebook, laptop, který bych tedy na klíně mít nechtěl.
Tento počítač je laptopem, to znamená počítačem určeným přímo na klín, i když byla to kategorie, která byla poměrně objemná a těžká. Neměla akumulátor, měla prostor pro nějakou rozšiřující kartu, která byla původně určená pro stolní počítač. Tento laptop je unikátní tím, že má plazmový displej, nikoli LCD, ale plazmu, a to monochromatickou červenou. To byl vlastně jediný případ, kdy se plazma objevovala v počítačích. Ve chvíli, kdy se plazma vytvoří v barvě, tak počítačím určená není.
Vedle je ovšem notebook, který už bych si vzal klidně do batohu, připomíná současné modely, je docela malý a skladný.
Ano, takovéhle velikosti už se říká notebook, to znamená, že je výrazně menší, obsahuje akumulátor a typicky se do něj žádná karta se stolního počítače už osadit nedá. Právě díky tomu ty notebooky jsou o něco ochuzené, především původně byly velice ochuzené a právě proto bylo populární mít základnovou stanici, kterou vlastně pod tím notebookem vidíme. Ze stran má reproduktory, ze přední strany má optickou mechaniku typu CD-ROM a ze zadní strany daleko víc konektorů pro možná připojená zařízení než na samotném notebooku.
Tady jeden přenosný počítač vypadá skoro jako kalkulačka.
Skutečně od kalkulaček odvozený byl, je to kapesní počítač, jak se v té době té kategorii říkalo. Opět se jedná o první polovinu let 90. a v objemu, jaký známe dnes od notebooků, tak v tomto objemu máme počítač, včetně displeje, klávesnice, numerické klávesnice, disketové mechaniky na 2,5 palcové diskety, pozor, nikoli 3,5, ale 2,5 palcové a dokonce je součástí tohoto mikropočítače nebo osobního počítače také barevný plotr.
Počítač se musel přinášet takto v celku nebo je vyjímatelný?
Dalo se obojí. Počítač je skutečně možno vyndat z celku a vypadá jako trochu přerostlá kalkulačka a slouží i samostatně, to znamená, je provozována tuškové baterie nebo akumulátory. Zajímavostí je, že přímo součástí této kalkulačky nebo osobního počítače jsou dva SSD disky.
Prošli jsme výstavu, proletěli jsme několik dekád minulého století, dostali jsme se i do současnosti, exponátů je tady celá řada. Byla to jednorázová sbírka pro tuto výstavu, nebo je to součást nějakého širšího sběratelského zájmu?
Samotná sbírka vlastně má v tuto chvíli výročí, protože tuto sbírku jsem začal vytvářet již před 20 lety. V současné době má mnoho tisíc kusů a její hmotnost se pohybuje řádově v tunách. To, co tady vidíme, je skutečně jen velmi malá špička ledovce. Těch exponátů je skutečně obrovské množství a bylo velice obtížné vybrat tak málo kousků, aby se do této místnosti vešly. V této chvíli je výstava jen zatím v jedné místnosti, s tím, že se ale plánuje v brzké době rozšíření do místností dalších. Tím by veřejnost mohla spatřit další zajímavější exponáty.